លោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយហើយក្រោយកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅក្នុងពិភពលោកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សប្រធានបទគឺការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ខុំសង្កាត់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកម៉ែនកឹមសេងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានសំណួរសូមហៅទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94តាម email hellovoa@vanews.com តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voa ខ្មែររួចចុច like រួចសរសេរសំណួរនៅពីក្រោមប្រធានបទឬបណ្ដាញ Twitter.com/VOA ខ្មែរបើខកខានមិនបានស្ដាប់សូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vanews.com/khmer លោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសៃសីវ័នអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺនៅរយៈពេលបន្តដល់3ខែទៀតទេដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏សំខាន់ព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកដែលនៅជាប់គៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅថ្ងៃនេះ VOA បានអញ្ជើញលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលជាគណៈបក្សមួយដែលត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះជាលើកដំបូងបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុខាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងនិងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ជាទីគោរព
បាទសូមអរគុណលោកណាស់ដែលបានឆ្លៀតពេលចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA ព្រួយទូរស័ព្ទទៅម្ដងណាក៏តែងតែឮសូរនៅមូលដ្ឋានជាប់ជានិច្ចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះតើគណៈបករបស់លោកនឹងបានដាក់បេក្ខជនសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ប្រមាណដែរនៅទូទាំងប្រទេសនឹងបាទ
បាទរហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដាក់បញ្ជីនេះគឺគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សយើងបានដាក់បញ្ជីដែលមានប្រកាន់ដៃហើយស្រេចនេះគឺ1136ឃុំសង្កាត់បាទ
បាទបាទបើគិតមើលទៅឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានដល់ទៅ1633បានន័យថាមិនបានគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទេតើមានមូលហេតុយ៉ាងម៉េចទៅបានជាមិនបានដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះបាទ
មកខ្ញុំសូមជម្រាបថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សជាគណៈបក្សមួយថ្មីហើយយើងនេះជាការចូលរួមលើកទីដំបូងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងចេញពីសេរីទៅយើងឡើងដល់1136ឃុំបាទដូច្នេះយើងចេញពី0ដល់1600ហើយគោលបំណងរបស់យើងដែលយើងគិតក្រុងទុកក្នុងការរៀបចំនោះគឺយើងរៀបចំនៅខេត្តដែលមានអាសនៈមិនលើសពី1អាសនៈបាទយើងខេត្តលើសពី1អាសនៈគឺមានន័យថាខេត្តដែលមាន3អាសនៈ4អាសនៈឡើងទៅខេត្តមួយអាសនៈគឺយើងអត់មានគម្រោងដាក់បញ្ជាបេក្ខជនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងសកម្មជនយើងនៅខេត្តមួយចំនួនមួយអាសនៈមួយអាសនៈហ្នឹងក៏មានសុំឈរបេក្ខជនដែរដូចជាឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារសៀនុជាដើមមណ្ឌលគិរីជាដើមដូចជានៅឧត្តមមានជ័យយើងមានរហូតដល់15ឃុំឬ24ឃុំនោះដូច្នេះយើងឃើញថាគណៈបក្សសិទ្ធិនោះមានមោទនភាពណាស់ហើយយើងលើកផែនការរបស់យើងគឺយើងគម្រោង1000ឃុំតែឥឡូវយើងបានរហូតដល់1136ឃុំសង្កាត់បា
ទបាទសូមអរគុណលោក
បញ្ហាគឺទី1គឺដោយសារគណៈបកយើងថ្មីយើងទៅចូលការបោះឆ្នោតដំបូងបើយើងប្រៀបធៀបទៅគណៈបកចាស់គេមានបញ្ជីចាស់របស់គេគឺយកបញ្ជីចាស់យកទៅដាក់ដូច្នេះហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ប្រកាសថាគណៈបកដែលយកបញ្ជីចាស់យកទៅដាក់ដែលមានចំនួនលើសគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឃុំសង្កាត់លើសហ្នឹងប្រកាសថានឹងលទ្ធផលចុងក្រោយមិនប្រកាសថាបានចំនួនលើសទេពីព្រោះជួនកាលបញ្ជីឃុំសង្កាត់ខ្លះអត់មានចំនួនគ្រប់ទេយន្តដាក់នេះប៉ុន្តែគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងដាក់1136ឃុំនេះជាង1000ឃុំនេះគឺយើងសង្ឃឹមថាយើងសិតតែកន្លែងដែលយើងសង្ឃឹមថាបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីដើម្បីយកមកជាការឃោសនាឬក៏បើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅទៀតថាតើបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅតើគាត់នឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីដើម្បីដោះស្រាយជាអតិភិបនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់នោះបាទ
បាទសម្រាប់ការឃោសនារបស់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះយើងចែកបញ្ហាជា3ទី1គោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិទី2គោលនយោបាយមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ទូទៅទី3គឺគោលនយោបាយសម្រាប់ឃុំឬសង្កាត់ដោយឡែកពីគ្នាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាពិសេសសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិគឺយើងលើកពីបញ្ហា3ធំទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពទឹកដីការពៀធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិជាដើមនេះទី2បញ្ហាការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងអំពើផ្ដាច់ការទី3គឺការរៀបចំនៅសេដ្ឋកិច្ចដែលឲ្យមានលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគោលនយោបាយទូទៅនេះគឺមានសង្កត់ធ្ងន់ពីរឿងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភដីធ្លីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់គណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមហើយបញ្ហាសុខាភិបាលការព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលឥតគិតថ្លៃការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យយុវជនដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដោយមិនឲ្យមានប្រាក់កម្ចីជាដើមកូនអ្នកក្រហើយបញ្ហារស់ទីផ្សារកសិផលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមនេះជាបញ្ហាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនៅពេលដែលគណៈបកស្ទីនោះឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងយើងយកទៅអនុវត្តប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះយើងមានគោលនយោបាយមូលដ្ឋានដោយឡែកគឺសម្រាប់សមត្ថកិច្ចក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលអាចធ្វើបានដែលជាងភ្លឺសោគណៈបកនយោបាយខ្លះគាត់លើកពីគាត់ថាគាត់បោះឆ្នោតឃុំគាត់លើកពីបញ្ហាថាគាត់ធានាឲ្យមានព្យាបាលជំងឺអត់យកលុយគាត់ធានាថាដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ដោះអីហ្នឹងនិយាយនេះគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះបើសិនត្រឹមបោះឆ្នោតឃុំគឺវាមិនមែនទាន់ធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងឯងកាលណាជាងឈ្នះគុំតលឈ្នះថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សសូមជម្រាបជូនចែកគ្នាឲ្យដាច់ទី1គោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិគឺយើងធ្វើបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីជាដើមប៉ុន្តែគោលនយោបាយមូលដ្ឋានគឺសមត្ថកិច្ចឃុំគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សយើងមានគោលនយោបាយដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចធំធំ9សំទោសទី1បញ្ហាសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈគឺបញ្ដែគណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នមានភូមិឬក្រុមផ្សារឃុំរបស់គណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលគោលបំណងរបស់គណៈបកសំនោះគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរដូរមានឃុំបម្រើបកដាក់មានឃុំបម្រើខ្មែរដូរមានឃុំបម្រើតកែដាក់មានឃុំបម្រើរាជដូរមានឃុំពុកលួយដាក់មានឃុំស្អាតស្អំដូរមានឃុំលក់ដីលក់បឹងដាក់មានឃុំការពារដីបឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាសារនយោបាយដែលយើងពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលយើងនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទី2សារនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងយុត្តិធម៌សង្គមទី3សារនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសេវាកសិកម្មទី4សារនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទី5សេវាសុខាភិបាលទី6សេវាអប់រំទី7ការចូលរួមរបស់មហាជនអ្វីដែលយើងសំខាន់ដែលគណៈបក្សសិទ្ធិនោះចង់ជម្រាបបងប្អូនជនជាតិថាបើយើងបោះឆ្នោតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សឈ្នះបានធ្វើមិឃុំគឺបងប្អូនគឺទទួលបាននៅសេវាសាធារណៈមួយដែលសញ្ញេអីជូនប្រជារាស្ត្រអត់យលុយបញ្ហាសងថ្ងៃនេះសូមកុំថាឡើយសញ្ញេសុំច្បាប់អីតើសុំច្បាប់បនខ្មោចក៏មិឃុំគណៈបកកណ្ដាលថ្ងៃហ្នឹងគឺយកទាលុយប្រជារាស្ត្រដែរហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសញ្ញេខ្ចីលុយឲ្យមិភូមិមិឃុំបច្ចៈខ្ចីលុយធនាគារក៏រើសអើងបកដែរបើសិនដឹងតែមិនមែននៅបកគេហើយគឺគេអត់បច្ចៈឲ្យទេរឿងទាំងអស់នេះគណៈបកសំនោះត្រូវលុបបំបត្តិឲ្យបានហើយបញ្ហាសុខាភិបាលក៏ដូចនោះដែរយើងឃើញហើយថាសប្ដាហ៍នេះមានមន្ទីរមណ្ឌលសុខភាពប៉ុន្តែមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់នោះគ្មានថ្នាំពេទ្យមិនធានាបានដល់ការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះគណៈបក្សសំនោះមានគម្រោង ដើម្បីសហការនៅឃុំណាដែលយើងឈ្នះឆ្នោតធ្វើមីឃុំគឺយើងសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងបើសិនឃុំណាដែលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឈ្នះឆ្នោតធ្វើមីឃុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដាក់មធ្យោបាយសម្រាប់ដឹកអ្នកក្រដែលឈឺជាតម្ងន់នោះសង្គ្រោះមិនទាន់ដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងធ្វើអានឹងមួយបានដែរហើយវិស័យកសិកម្មក៏ចឹងដែរសំខាន់យើងបង្កើតនៅក្នុងឃុំដែលយើងឈ្នះឆ្នោតធ្វើមីឃុំហ្នឹងនៅមណ្ឌលសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រាវជ្រាវអំពីបច្ចេកទេសនិងទីផ្សារកសិកម្មហើយយើងនឹងថការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកមូលនិធិរកទុនថែមទៀតជាពិសេសយើងបើកឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដោយទូលំទូលាយជាដើមនេះជាចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើការក្នុងមូលដ្ឋាន
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានរៀបរាប់ទូទៅនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពេលដែលជាប់បានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតំណាងនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែដោយសារតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរសំណួរតាម Facebook មក VOA ហើយនឹងបានទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកសុកសានមួយសិនលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកសានលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជ័យបាទ
Hello បាទជំរាបសួរបា
ទបាទជំរាបសួរលោកសុកសាន
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទជាបឋមសូមជំរាបសួរដល់ឯកឧត្តមកឹមសុខាផងបាទអឺបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីបទថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថានៅថ្ងៃ3ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឯកឧត្តមគឺជាគណៈបកថ្មីហើយទើបចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះលើកទី1ដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរចង់ជំរាបសួរទៅឯកឧត្តមបន្តិចបាទទី1តើគណៈបកឯកឧត្តមបានត្រៀមអ្វីខ្លះដើម្បីឈ្នះកៅអីសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏កៅអីសម្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបាទតើមានត្រៀមអ្វីខ្លះបាទទី2ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរឯកឧត្តមដែរបើសិនជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់បើសិនឃុំឬក៏សង្កាត់ណាដែលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឈ្នះជាមេឃុំចៅសង្កាត់តើការដឹកនាំវិញមានការប្រែប្រួលឬក៏ដឹកនាំរបៀបដូចជាមេឃុំរបស់គណៈបព្វជិជនបច្ចុប្បន្នហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបសួរឯកឧត្តមដែរតើឯកឧត្តមអាចបង្ហាញបានទេថាតើគណៈបព្វសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឯកឧត្តមមានអ្វីប្លែកពីបកដតីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនៅការបោះឆ្នោតឃុំខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកសានច្រើននៅសំណួរនេះក៏ស្ដៀងគ្នាជាមួយអ្នកនៅសួរតាមនៅFacebook មួយចំនួនដែរបាទសូមបកគលនាទីនេះជូនទៅលោកសុខាបាទសូមជ័យបាទ
បាទសូមអរគុណណាស់សំណួរមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាគណៈបកស្ទីមនោះបានត្រៀមគ្រួចជាស្រេចហើយដើម្បីយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះទី1យើងត្រៀមនៅគោលនយោបាយរបស់យើងយើងធ្វើជាសារនយោបាយយើងរៀបចំឯកសារឃោសនាយើងបានត្រៀមហើយហើយទី2យើងបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងមួយខែយ៉ាងតិច20ថ្ងៃខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំដឹងបញ្ហាច្បាស់លាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនដូចមេបកខ្លះអ្នកនយោបាយខ្លះគ្រាន់តែនឹកឃើញខ្លួនឯងថាឬក៏នៅភ្នំពេញនឹកឃើញថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះឬក៏ឮគេថាអញ្ចេះចុះគឺខ្ញុំក្នុងមួយខែយ៉ាងតិច20ថ្ងៃខ្ញុំនៅជិតស្និទ្ធនៅផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានតាមឃុំជាច្រើនជាច្រើននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះដូច្នេះខ្ញុំបានត្រៀមនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានបញ្ហាអីហើយខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានអ្វីដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជូនគាត់យើងត្រូវមើលតើតើស្អីដែលយើងត្រូវធ្វើជាអត្ថភាពជូនបងប្អូនហើយអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នមិនអាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលគណៈបកដទៃទៀតដែលប្រឆាំងដែរមិនអាចធ្វើបាននោះខ្ញុំមកទីហោះដូចជាបញ្ហាមីឃុំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរប្រជារាស្ត្រគណណាក៏ដឹងដែរមីឃុំសំងៃនេះគឺសញ្ញ័យអីក៏យកលុយដែរណែសញ្ញ័យអីទីប្រជារាស្ត្រសុំអីតិចក៏យកលុយដែរអាហ្នឹងជារឿងមួយអាក្រក់បំផុតហើយការដែលដាក់ស្នើសុំប្រជារាស្ត្រស្នើសុំអីមួយជួនកាលយកទៅទុកចោលបាទយកទៅទុកចោលហើយបើសិនណាជាឲ្យលុយភ្លាមសញ្ញ័យទាំងយប់ហ្នឹងបើអត់ឲ្យលុយទេរវល់ទី3គឺមីឃុំបច្ចុប្បន្ននេះបើដឹងថាអ្នកនឹងមកពីប្រជារដ្ឋមកពីគណៈបកផ្សេងគឺគាត់ច្រើនតែកកេះកកោះច្រើនណាស់គឺច្រើនតែបញ្ហានេះបញ្ហានោះ បើសិនជាក្នុងគណៈបកគាត់គឺគាត់សម្រួលឲ្យការរើសអើងនយោបាយបកដូច្នេះគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋថាបើគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឈ្នះឆ្នោតគឺយើងអត់មានរើសអើងនយោបាយទេចង់សមាប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅក្នុងបកណាក៏ដោយគឺយើងបំរើទាំងអស់គ្នាយើងអត់រើសអើងគណៈបកនយោបាយទេនេះជាចំណុចទី2បើសិនណាជាឃុំណាដែលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឈ្នះជាមេឃុំហើយបើសិនក្នុងឃុំនោះមេឃុំនោះនៅតែសញ្ញេតយកលុយប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយមានការប្តឹងពីប្រជាពលរដ្ឋមកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយដើម្បីចោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតភ្លាមហើយបើស៊ើបអង្កេតទៅឃើញថាការដែលមេឃុំរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងសញ្ញេយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏លក់បង់លក់បួលក់ព្រៃលក់សហគមន៍លក់ដីធ្លីរបស់រដ្ឋរបស់ក្នុងមូលដ្ឋានចឹងមែនគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សសុំដើម្បីផ្លោដកមេឃុំនឹងចាញ់ភ្លាមបាទដូច្នេះហើយយើងហ៊ានសន្យាគឺយើងហ៊ានធ្វើបាទ
លោក
នេះហើយអ្វីដែលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានបាទ
លោកស្កាខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹងតិចពីព្រោះកន្លងមកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននឹងច្រើនតែហោះឆាត់យោងពីខាងលើទៅវិញតើក្នុងករណីនឹងលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់មួយនឹងសូម្បីតែថ្នាក់ស្រុកពេលខ្លះឬក៏ថ្នាក់ខេត្តពេលខ្លះអត់ដឹងផងដាក់ពីលើទៅភ្លុចតើលោកទៅបន្ទោសមេឃុំយ៉ាងម៉េចទៅវិញយ៉ាងទៅ
បាទខ្ញុំសូមដូចជាជំរាបខាងដើមយើងចែកជា2មួយគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិមួយគោលនយោបាយមូលដ្ឋានស្អីដែលជាសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ជាតិអាហ្នឹងយើងបានត្រឹមតែតវ៉ាយើងជំទាស់ជាមួយនឹងអ្វីជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងបរិຫານជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរថានេះពិតមែនទៅរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យធ្វើអ្វីក្នុងឃុំរបស់យើងនេះយើងបរិຫານប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាមានឃុំរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនេះអត់គ្រប់គ្រងទេចំណុចនេះអ្នកប៉ុន្តែរឿងគេធ្វើនៅតែធ្វើបានអញ្ចឹងពីព្រោះអំណាចពីលើបើអានេះជាសមត្ថកិច្ចថ្នាក់លើយើងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដូចជាគណៈសញ្ញេធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ចុះបញ្ជីអីឬក៏សេបច្ចៈអត្រានុកូលដ្ឋានណាឬក៏ធ្វើសិភៅគ្រួសារឬក៏ជំរុញឲ្យមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអីចឹងណាឬក៏ save ឬក៏គាត់បញ្ជាក់លិខិតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយជាតួនាទីជាសមត្ថកិច្ចរបស់ឃុំសង្កាត់ហើយហើយដូចជារឿងខ្លះយើងនៅក្នុងឃុំនីមួយៗមានអាកររបស់ឃុំមានអាកររបស់ឃុំដូចជាដីដូចជាព្រៃដូចជាបឹងនេះជារបស់ឃុំប៉ុន្តែមានឃុំកន្លងមកនេះមិនមែនថ្នាក់លើលក់ទេគឺថាគាត់មានលក់ដែរប៉ុន្តែភាកច្រើនឥឡូវនេះគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើគឺបញ្ហាដីសម្បត្តិហ្នឹងឃុំមិនអាចបកកាយបានប៉ុន្តែដោយអកឃុំអកឃុំដោយដីឃុំដោយបឹងដោយអីមានឃុំហ្នឹងសុំកលុំលក់ឲ្យឈ្មោះដែរអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវបំបត្តិបានណា
បាទសូមអរគុណហើយតើសម្រាប់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតាមានដូចថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីធានាថាអ្នកទាំងអស់នោះពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅហ្នឹងគឺគាត់អាចអនុវត្តបានតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់គណៈបកនោះបាទ
យើងមានយន្តការនៅក្នុងគណៈបកសិទ្ធិនោះគឺយើងដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធមួយដែលមិនមែនជាបុគ្គលនិយមគ្រួសារនិយមបកពួកនិយមដោយគណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានយន្តការបែងចែកអំណាចយើងមានប្រព័ន្ធមួយមានយន្តការមួយដែលមិនប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅលើបុគ្គលហើយនេះជាប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្នាក់លើដោយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមានអ្នកដឹកនាំ3នាក់មួយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិមួយគណៈកម្មការនយោបាយមួយគណៈកម្មការវិន័យដូច្នេះហើយបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានធ្វើខុសមិនអាចទៅអែបអបត្រូវជាមួយប្រធានបក្សហើយអាចនៅបានទេកាលណាខុសយន្តការរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនឹងផ្ដំទាទោសអ្នកដែលខុសនឹងដូច្នេះហើយនេះជាការធានាទី1ទី2ក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សយើងឈរលើមូលដ្ឋានលក្ខខណ្ឌ5ចំណុចទី1គឺនៅលើគោលជំហរនយោបាយសម្រាប់ជាតិបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទី2យើងពឹងទៅលើសមត្ថភាពទី3នៅលើគុណធម៌ទី4ទៅលើលទ្ធភាពទី5ទៅលើសកម្មភាពយើងវាយតម្លៃទៅលើ5ចំណុចហ្នឹងមុននឹងយើងរើសអ្នកហ្នឹងទៅឈរជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំមួយហើយ ការវិនិច្ឆ័យទៀតយើងមានគណៈកម្មការយើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមដានមិនទុកបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនធ្វើអីអំពើចិត្តលើកទឹកចិត្តដោយគេសប្ងៃនេះណានាខូចកាន់តែខ្លាំងណាបកែលួចកាន់ច្រើនឡើងបនកាន់តែលឿនយ៉ាងទេយើងអត់ធ្វើចឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខាឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកខេមរិនលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកខេមរិនលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមអញ្ជើញបាទ
Hello ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកខេមរិន
បាទជំរាបសួរបាទ
Hello ជំរាបសួរទៅអាដាមផង
បាទជំរាបសួរបាទលោកខេមរិន
ខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយដែរអាដាមដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះបើតាមតែខ្ញុំបានដឹងទៅយើងឃើញថាភាពដឹកនាំរបស់គូជបយើងឃើញថាវាមានភាពមិនសូវជាឯករាជ្យប៉ុន្មានទេជាពិសេសគឺគាត់លំអៀងទៅខាងគណបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីគោលគំនិតរបស់អាដាមដែលជាប្រធានគណបកសិទ្ធិមនុស្សថាតើអាដាមមានវិធានការបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខជាពិសេសយើងឃើញថាបើសិនជាយើងជាពិសេសគឺខ្ញុំបានយល់ឮនៅសម្ដីអាដាមថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពេលដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមើលការរកស្លឹកឆ្នោតតែម្ដងសួរថាតើកូជបគេយល់ព្រមធ្វើតាមអាដាមដែរអត់ទេអំពីបញ្ហាហ្នឹង
បាទ
ពីព្រោះថាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាវាអាចមានភាពអាយក្រេតម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែសួរថាតើអាគោលនយោបាយក៏ដូចជាយន្តការហ្នឹងកូជបឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្វើដែរអត
់បាទសូមអរគុណលោកខេមរិន
ក្មួយមានសំណួរតែមួយហ្នឹងសូម
បាទសូមអញ្ជើញលោក
សាបាទអរគុណមកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងដឹងច្បាស់ថាគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតនេះមាន9រូបគឺ5រូប100% មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាមនុស្សរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយ2រូបគឺមនុស្សរបស់គណៈបកសំរងស៊ីហើយ2រូបទៀតជាមនុស្សរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឥឡូវយើងដឹងតាំង9អ្នកនេះគឺអត់មានជាមនុស្សរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មនុស្សអភិជាក្រិតទេអញ្ចឹងហើយមកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកដតីទៀតគឺយើងទៀមទាឲ្យគណៈបកគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតនេះត្រូវផ្លាស់ប្តូរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំនឹងចេញ9រូបហ្នឹងដើម្បីរមមនុស្សដែលឯករាជ្យបាទរមទី1ត្រូវរមមនុស្សឯករាជ្យឲ្យបានដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈឯករាជ្យនៅប្រជាកិត្តខ្ញុំបានមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនហើយខ្ញុំបានសរសេរលិខិតទៅគណៈកម្មការទៅអង្គការសហវិជាជីវៈទៅប្រទេសផ្ដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាមួយមន្ត្រីអ្នកនយោបាយប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយសមាជិកគណៈបក្សសិទ្ធិនោះនៅក្រៅប្រទេសក៏បានលើកបញ្ហាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនេះប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយអាមេរិកជួបខាងសភាអាមេរិកខាងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកយើងតំណាងគណៈបក្សសិទ្ធិនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលក្នុងទូរទស្សន៍នៅអាមេរិកហើយបាននិយាយជាមួយអ្នកកសែតបរទេសនឹងពីរឿងបញ្ហាភាពមិនឯករាជ្យរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយយើងបានធ្វើច្រើនណាយើងបានតវ៉ានេះច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លើយវិញពីអង្គការអន្តរជាតិគេថាគេក៏មិនសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនេះវាមានលក្ខណៈឲ្យល្អឥតខ្ចោះទេគេឆ្លើយបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយគេបញ្ហាដែលយើងត្រូវខំធ្វើតទៅទៀតគឺគេថាយើងខំខ្លួនយើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមានចាញ់ឈ្នះវាពាក់ព័ន្ធកត្តា2ទី1កត្តាយើងទី2កត្តាគេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យចោលឈប់លួចយើងមិនអាចប្រាប់ចោលឲ្យឈប់លួចទេតើតែយើងប្រឹងធ្វើរបងយើងឲ្យជាប់ឬគឺយើងខំយាមទ្រព្យសម្បត្តិយើងឲ្យຫມត់ចត់មែនទែនហើយបើសិនយើងទៅប្រាប់ចៅឲ្យជប់លួចយើងស្គាល់មុខអ្នកហ្នឹងជាចៅហើយយើងប្រាប់ថាប្រាប់មេចៅប្រាប់កូនចៅឲ្យជប់លួចយើងមានការលំបាកមែនទែនហើយយើងប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យជួយមើលការពារកុំឲ្យចៅលួចបើសិនតែប៉ូលីសនោះគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៀតយើងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដូច្នេះមតិបាយទី1យុទ្ធសាស្ត្រទី1របស់គណៈបក្សនោះគឺយើងមានតែខិតខំខ្លួនកែខ្លួនយើងសិនទី1រៀបចំគោលនយោបាយយើងឲ្យច្បាស់លាស់មេដឹកនាំយើងមានចូលគោលជំហរច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេប្រើឲ្យទៅលួចនោះទៅឈប់លួចដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញថាអ្វីដែលគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សធ្វើនេះវាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិ ហើយសម្បយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ដែរបើសិនគាត់បដោយឲ្យគេលួចឆ្នោតទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិវាប្រទេសរបស់គាត់ដែរហើយប៉ះពាល់ដល់អនាគតកូនចៅគាត់ដែរនេះហើយដែលគណៈបកសិទ្ធិនោះឲ្យខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខំដើរផ្សព្វផ្សាយអប់រំមួយខែមួយខែជាង20ថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេភ្ញាក់លឹកអ្នកដែលកំពុងវង្វេងទៅជាមួយគេគេប្រើទៅលួចឲ្យគេឲ្យគាត់ឈប់លួចហើយឥឡូវយើងបានទទួលខ្លះហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយនៅខេត្តកញ្ចេះខ្ញុំអត់បង្ហាញឈ្មោះឃុំទេមានលោកមេឃុំម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនគាត់បានប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក្រោយពីគាត់បានមកលបស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយក្នុងវេទិកាហើយគាត់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាសូមបងប្អូនឈប់បោះឆោតឲ្យគាត់ទៀតទៅគាត់អត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្របោះឆោតឲ្យគាត់ទៀតទៅពីព្រោះគាត់អត់មានសមត្ថភាពការពីប្រជាពលរដ្ឋទេសូម្បីគេមកយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកទៅគាត់ឈឺចាប់ដូចបងប្អូនដែរគាត់នៅក្នុងគណៈបកកម្មាជប៉ិនគាត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចចេះចេះគាត់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឈប់បោះចោលគាត់ទៀតទៅឥឡូវគេយកឈ្មោះគាត់យកមកដាក់ឲ្យចោលឈ្មោះទៀតហើយគាត់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងហើយគាត់បានជួបជាមួយខ្ញុំគាត់ថាគាត់បានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថាឈប់បោះចោលគាត់ទៀតទៅគាត់អត់មានសិទ្ធិការពារបងប្អូនបានទេ
បាទ
យើងចង់ធ្វើចឹងធ្វើរហូតដល់អ្នកដែលគេប្រើទៅលួចនោះគឺឈប់លួចណានឹងអានឹងហើយដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានមក
បាទសូមអរគុណការពិតទៅចម្លើយរបស់លោកនឹងគឺស្របជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកណារ៉ូសួរតាមអ៊ីមែលគាត់សួរថាហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាជនជាប់នឹងដោយសារកោចោបោឬក៏ដោយសារប្រជាជនប៉ុន្តែដោយសារលោកបានឆ្លើយទៅហើយខ្ញុំសូមរំលងសំណួរនេះនិងសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុផលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកសុផលលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញមកបាទជ
ំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទបាទបាទខ្ញុំមានចំណាត់អារម្មណ៍មួយដោយខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានគណៈសកាប្រធានគណៈបកស៊ីនោះហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដែរលើបញ្ហាការរៀបចំក្នុងការបោះឆ្នោតដោយយើងឃើញថាសច្ចានុម័តកន្លងមកក្នុងការបោះឆ្នោតច្រើនណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែមានការរអ៊ូរទាំថាគាត់ស្រឡាញ់ណាស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតឡាញ់អ្នកស្នេហាជាតិនៃជាតិយមប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែរជាទទួលបានទៅវិញគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពុំដែលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនដែលគាត់ចង់បានទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានការទទូចហើយនឹងបានស្ដាប់នៅសត្យានុម័តមួយចំនួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសខ្ញុំឈ្មោះសុផលនៅខាងព្រំដែនសៀមព្រំដែនវៀតណាមនៅខាងស្រុកមេមត់ខ្ញុំបានស្ដាប់ថាឃើញថាការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតនេះឃើញថាបើសិនជាយើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេនោះទី1ទី2ទៀតបើសិនជាអាដាមប្រធានគណៈបកទីនោះក៏ដូចជាគណៈបកនៃប្រជាសុបតៃទាំងអស់មិនធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរដែនដីខាងក្រោមបាទឲ្យមានដំណាលភាពទេហើយមានយុទ្ធធរទេយើងជឿថាការបោះឆ្នោតនេះប្រហែលជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនខុសពីអាណត្តិមុនទេបាទ
បាទ
ព្រោះថាបាទព្រោះថាការបោះឆ្នោតនេះកន្លងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋរអ៊ូរទាំពីការលួចពីការសម្លុតគម្រាមកំហែងបាទសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ការរំលោភសិទ្ធិការទិញទឹកចិត្តការដើរគម្រាមទៅតាមផ្ទះជាពិសេសនៅថ្ងៃល្ងាចព្រលឹមឡើងដែលយើងចូលថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះឃើញថាមានគេហៅថារាត្រីឆ្កែព្រុសអីហ្នឹងឃើញថាបញ្ហានេះជាទម្លាប់អាក្រក់ណាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលប្រើឧបករណ៍អាជ្ញាធរដែនដីមូលដ្ឋានទៅគម្រាមកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងនេះ
បាទ
ហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការល្អឧត្តមច្រើនណាស់លោកបាទ
លោក
គាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យនារាទៀតទេគឺគាត់ថាអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់លោកដែលលោកមានលោកចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវដោយប្រទេសជឿនលើពិភពលោកក៏ដូចជាអ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងសង្គម
លោកសុផល
លោកចង់បានបា
ទលោកសុផលមានសំណួរទេបាទបើថាអត់ទេសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់នោះបាទលោកសុផល
មកខ្ញុំអរគុណណាស់លោកសុផលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់សំឡេងវចុសាររអាមេរិកទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងណាស់រឿងដែលបងប្អូនបានលើកឡើងជារឿងពិតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យបងប្អូនជនជាតិជ្រាបថាគណៈកម្មការបោះឆ្នោត មិនឯករាជ្យជារឿងមួយប៉ុន្តែបញ្ហាធំសម័យនេះដែលខ្ញុំមើលទៅណាលើសពីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតទៀតគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកដែលចុះឈ្មោះធ្វើឲ្យបាត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមិនមែនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតទេគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកដែលដើរសម្លុតប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមែនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកដែលធ្វើបង្កើតបញ្ហាគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងអីទាំងអស់អ្នកដែលយកអំណោយទៅទិញទឹកចិត្តអីគឺមូលដ្ឋានទាំងអស់លើយ៉ាងគឺបញ្ហាធំជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមិនឯករាជ្យមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌គឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានច្រើនជាងហើយយើងដឹងហើយពេលណាយើងថាអីទៅបញ្ជីបាត់ឈ្មោះបាត់អីមានឈ្មោះយួនមានឈ្មោះអីហ្នឹងរឿងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកធ្វើឲ្យទាំងអស់ព្រោះគណៈការបោះឆ្នោតគឺបានផ្ទេរបាទប្រតិភូកម្មឲ្យទៅខាងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ហ្នឹងអ្នកធ្វើបញ្ជីអស់ហ្នឹងអ្នកដូចហើយបញ្ហាធំគឺនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំនួនសួរថាតើយើងចង់ឲ្យមន់មីមន់កើតមុនពងឬពងកើតមុនមេឥឡូវយើងដឹងថាអាជ្ញាធរហ្នឹងលំអៀងទៅគណៈបកកណ្ដាលយើងធ្វើម៉េចយើងទៅប្រាប់គេកុំឲ្យលំអៀងគេមិនព្រមទេគឺយើងមានខំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខំនាំគ្នាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកឲ្យខ្លាំងយ៉ាងច្រើនទៅដើម្បីបដូរអាជ្ញាធរនឹងសិនបាទយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេមាន3ទី1គេលួចបន្លំគេលួចបន្លំប្រហែល 10% បានគេមិនលួចទាំងអស់គេលួចខ្លះលួចបាន 10% គេទិញទឹកចិត្តទិញបាន 10% មិនមែនចេះតែទិញបានទេហើយគេសម្លុតគម្រាមឲ្យខ្លាចនឹង 10% ដូចជាគេបាន 30% សម្លេងរបស់គេមាន 20% ជាងនេះគឺ 30% ទេជាងគេបាន 60% អញ្ចឹងបើយើងទិញមិនលក់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមិនបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋទេ
ពេលទៅហើយបាទ
បាទប៉ុន្តែបាទដូចហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនថាឥឡូវនេះយើងមានអ្វីក្រៅពីយើងប្រមូលកម្លាំងឲ្យបានច្រើនប្រជាពលរដ្ឋលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្លាំងហើយបងប្អូនថាអីមិនចង់ទៅបោះចោតបាទបងប្អូនអត់ទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាឈ្នះគឺយួនឈ្នះហើយនឹងជំរាបជូនបងប្អូន
បាទលោកសុខាសូមអរគុណច្រើនដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងដោយសារឥឡូវនេះមានគណៈបកចំនួន10បានដាក់ឈ្មោះទៅខាងកោចោបោដូច្នេះ VOA នៅព្យាយាមអញ្ជើញតំណាងគណៈបកនានាចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA នៅពេលបន្តទៀតហើយនៅពេលនេះសូមជំរាបលាលោកកឹមសុខាត្រឹមនេះសិនបាទសូមអរគុណបាទ